Málo kdo je s televizním vysíláním fotbalu v Česku spojený tak jako Petr Svěcený. Dlouhá léta komentoval největší zápasy na české televizi a aktuálně působí na O2 TV Sport, kam nastoupil hned po vzniku stanice. Kromě zápasových studií moderuje už 7 let oblíbený pořad Tiki Taka, který přednedávnem dvakrát po sobě vyprodal O2 Univerzum a tím rozhodně nehodlá končit. Jak se dělá fotbalová zábava v Česku a jak těžké je vytvářet pozitivní mediální obraz kolem národního týmu, jsme probrali právě s Petrem Svěceným.
Live Sport Daily, když výsledky nestačí.
Petře, dobrý den, vítejte v podcastu Live Sport Daily.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Řada diváků si vás ještě pořád i teď spojuje s působením v české televizi, kde jste byl 20 let, tak chybí vám něco z té doby, kdy jste působil na Kavčích horách.
Možná i někdo na Kavčích horách si mě takhle spojuje, protože zrovna teď uplynulý víkend jsem byl zase v pořadu Zázraky přírody a jsem rád, že na mě přišli, ale vlastně jsem se tam setkal s pár lidma, kteří říkali, hele, už jsem tě dlouho neviděl, já si říkám, no protože už tady nepracuji asi 15 let, že? Takže se jako divili. Je to fajn, no, tak je pravda, že jsem tam byl dlouho a ještě jsem trefil tehdy takovou tu éru, kdy vlastně nebyla jiná než nejdřív československá, pak česká televize, takže jsem se asi i zapsal lidem hodně do paměti, ale už jsem pryč dlouho. Neřekl bych, že vyloženě mi chybí něco, protože to je veřejnoprávní televize, ale spíš, že je tam spousta možností tím, jak je to veliký. Jo, já jsem tam, že tehdy jsme s Vojtou Bernackým dělali i zábavný pořady, rekordy, kuriozity a když vlastně si uvědomím, co jsme tam třeba měli za možnosti z hlediska produkce a vůbec přípravy takového pořadu, tak tam spousta věcí lze dělat. Teď přeci jenom, když pracuji na O2 TV, tak my jsme malá televize, která sice vysílá velké věci, ale to zázemí a vůbec ty možnosti, prostě každá koruna se třikrát obrací, než se někam vynaloží, ale tak to je prostě v soukromém sektoru, takže možná taková řekněme, jako větší možnost dělat velké věci, tak to je asi jediný. No.
Když se vrátíme do té doby, kdy jste končil v české televizi, tak vy jste v jednom z rozhovorů těsně předtím, než jste skončil, řekl, že nechcete skončit jako živá mrtvola a že jste byl schopný se kvůli práci uhnat tak, že jste z toho měl zdravotní potíže, velké zdravotní problémy. Tak mě jenom zajímá, co se tehdy dělo, jak vypadal váš profesní život v tom největším schonu.
No právě proto, že jsem dělal i tu zábavu v úzovkách, tak jsem byl docela rozlítaný. Měli jsme toho hodně s kolegou a já teda na rozdíl od Vojty Bernackýho jsem byl rozlítaný po světě, protože on jako co se redakce týče, tak moderoval hlavně Branky body vteřiny a nedělal jiný věci kolem, když to já tím, jak jsem měl zápřah fotbalovej hlavně, ale dělal jsem lyžování, kanoistiku a tak dále. A tehdy se na všechny velké akce, i ty menší jezdilo, tak paradoxně přestože cestování je pro mě velký smysl života, tak mě už to začalo jako vadit, ubližovat. Vlastně i zdravotně, no prostě byl to zápřah, psychický zápřah, byl jsem pořád někde pryč. Děkuju samozřejmě té možnosti, že jsem procestoval svět díky televizi, na druhou stranu i tím, jak jsem tam byl velmi brzy od 16 let, tak v těch nějakých 32 jsem zjistil, že potřebuji změnu, potřebuji jako se sklidnit, ubrat. Ještě to bylo období, kdy jsem se i rozváděl, pak mi přišli na takovou jako vážnou nemoc nebo závažný onemocnění ledvin, který mám samozřejmě doteď, to je jako neřešitelný, ale tak se to jakoby sešlo všechno najednou, že jsem si řekl, že potřebuju změnu a potřebuju zvolnit trochu. No. Byla to v tu chvíli nutnost, přišla tehdy nabídka z FK Mladá Boleslav a kdyby nepřišla, tak jsem si jistý, že bych šel třeba do půl roku někam jinam. Že prostě jsem to tak v sobě vnitře cítil, že jsem potřeboval vypadnout aspoň na chvíli pryč.
Co říkáte na to, jakým směrem se posouvá sportovní redakce v české televizi? O řadu práv na sportovní události, turnaje, zápasy v poslední době přišla, tak jak pozorujete to, jak se s tím bývalí kolegové perou?
No tak musím říct, že pořád, jako teď jsem byl zrovna v Norsku na zápase českého národního týmu a zase, protože to vysílá česká televize, tak jsem se tam s bývalými kolegy zase jako několikrát potkal a strávil jsem tam s nimi nějaký čas, což bylo velmi příjemný, ale to, co říkáte, že přichází o spoustu obsahu, je to takový trend doby a myslím si, že to je naprosto logický, že prostě česká televize není schopná těmi veřejnými prostředky konkurovat televizím, jako je třeba ta, kde pracuji já a jako jsou placené televize a jak je stále větší tlak na to generovat víc a víc peněz. A třeba když budu mluvit o české lize, tak ta práva stojí, že to jsou násobky a velký násobky toho, co to stálo před pár lety, no tak prostě do tohohle boje už Česká televize nemůže jít a nikdy nebude moct jít, takže vlastně je to asi tak správně, že za tenhle obsah si prostě lidi musí připlatit, tím pádem skrz ty placený soukromý televize a na té veřejnoprávní zůstane hlavně ta veřejná služba, což jsou ty jako velký šampionáty, reprezentace, olympijské hry a tak dál. A pak samozřejmě ty menší sporty, které by zase z hlediska zájmu se nedostaly na ty komerční televize. No.
A když to posuneme dál, dočkáme se toho, že bude mít O2 TV práva třeba i na olympiádu nebo na euro, na mistrovství světa ve fotbale, nebo je to teď nereálné?
Myslím si, že to teď není ani nějaká priorita, že prostě pro tyhle typy placených televizí, jako je O2 TV, tak jsou klíčový ty dlouhodobý soutěže, kde potřebujete mít toho svého diváka, aby prostě tu placenou službu využíval. A nevím, jak moc by si takovouhle placenou televizi obstarali diváci masově kvůli akci, která jako v případě olympiády trvá jenom 14 dní nebo 16 dní. Šampionáty fotbalový jsou třeba měsíc, ale pořád je to jednorázovka. U těch šampionátů si to představit dovedu v nějakým střednědobým horizontu, že k tomu taky dojde, k nějakému jednání, ale u olympiády popravdě řečeno ne, byť jsem teda velký olympijský fanoušek, i jsem moderoval xkrát takový ty olympijský parky a to a na olympiády jsem strašně rád jezdil a mám s tím spojený ty svoje největší komentátorské zážitky, tak prostě musím přiznat sportovně, že ani sledovanosti jako těch soubojů, zápasů na olympiádě nejsou takový, jako prostě když hraje Sparta nebo Slavia s kýmkoliv Fortuna Ligu.
Aleš Valenta, držme palce. Je to tam! Aleš Valenta to skočil! To snad není možné. Pokud vám vyhrkly do očí slzy štěstí, pak je to v naprostém pořádku. Aleš Valenta tady vstoupil do
děje. O2 TV loni vyhrála tender na audiovizuální práva pro nejvyšší fotbalovou soutěž. Z původních 150 milionů ta cena vzrostla trojnásobně na nějakých 430 milionů korun. Co jste tomu říkal, když se o tom rozhodovalo a pak už bylo rozhodnuto?
My jsme to tušili. Já jsem osobně věděl, že ten nárůst bude obrovský, že prostě je konkurence, že my jsme tam nebyli v tom boji sami. Jsem strašně rád za celou televizi, za všechny kolegy, že jsme to získali, protože zase je potvrzená nějaká kontinuální práce. Mám pocit a věřím, že doufám, že i diváci taky, že za tu dobu, co vysíláme Fortuna Ligu, tak jsme to někam posunuli, dali jsme tomu řád. Každý to bere jako samozřejmost, ale když si uvědomím, jak se stvárňovala Fortuna Liga dřív před těmi 5, 7, vlastně dneska už můžu říct 9 lety, tak to bylo diametrálně odlišný, takže zase plány máme veliký a jsem rád, že na dalších 5 let je to na útůčku.
Na to bych chtěl navázat, protože vy jste v O2 TV od roku 2015, tedy od samého začátku, tak běží všechno podle plánu, když se podíváte na to, jaké byly ty vize na začátku a plány, když se do té televize nastupoval a porovnáte to s tím, jak to teď vypadá, odpovídá to?
To je asi otázka hlavně na Marka Kindernaje. Já přece jenom, byť jsem byl dlouhodobu jako součástí toho nejužšího vedení, teď už taky jsem i ze své vůle pár těch pozic opustil, protože se chci hlavně koncentrovat na svoje projekty a věci, na které mám přímý dosah a který já vysílám. Takže úplně nevím, ale mám pocit tím, že vysíláme, jsme hlavní vysílatel jak fotbalové, tak hokejové ligy. K tomu vlastně stvárňujeme třeba Ligu mistrů ve fotbale, tak si myslím, že asi je to takhle v pořádku a je to možná víc, než na začátku i Marek Indernaj čekal.
Žádný takový moment jako na konci působení v České televizi, kdy jste byl pod enormním tlakem, nepřišel?
Ne, tak jsem třeba pod tlakem nějakého stárnutí, zrovna letos mě čeká takový jako životní jubileum, ani ne 40, no je to prostě, ten čas běží, je to neuvěřitelný, jak běží rychle a samozřejmě mám rodinu, mám 3 děti, nejstarší dceři je 20 let, takže bych rád ještě lépe kloubil tu rodinu s prací. Tím nenaznačuji, že bych něco jako opouštěl, ale chtěl bych to rád víc jako věnovat svýmu soukromí ten čas a více věnovat a koncentrovat na ty pracovní věci, které pro mě mají ten největší smysl. Takhle bych to asi pojmenoval.
Tohle je Live Sport Daily s Jakubem Burianem.
Jednou z hlavních vlajkových lodí televize je pořad Tiki-Taka, který moderujete od roku 2017. Na ČSFD máte aktuálně 78%.
No to je skvělý. Jako když to porovnám, nedívám se tam pořád, ale díval jsem se na srovnatelný typy pořadů, tak jsme na tom nejlíp. I co se třeba všech talk show, který u nás jsou, týká, co se týká vůbec zábavných formátů, je těžký zaujmout zábavou to nejširší spektrum lidí, protože ještě dneska v téhle době si myslím, že to složitější než třeba před 10-15 lety. Každý je chytrý a ví, jak ten humor má vypadat a všechno, co nedělá zrovna on, tak je trapný vlastně. Jo, tak já jsem strašně rád za Tiki-Taku a za to, kam to dospělo, že to vlastně dospělo kromě té sledovanosti v televizi i že třeba jsme vyprodali dvakrát O2 Univerzum a vlastně míříme na tyhle ty live show a tak dále. 7 let to běží, měli jsme tam 400 různých hostů, což je taky fajn na tuhle malou zemi, 237 dílů aktuálně a sám musím teda přiznat, že v začátku jsem tomu neúplně věřil, jo, i jsem jako slýchal takový to, tak bude to fotbal, nebo to bude zábava, jo, budou tam tyhle hosti, nebo tam budou ty estrádní umělci a to, že se to podaří jako kloubit dohromady a je tam i ten fotbal a je tam i ta zábava, nebo ten nadhled, někdy tam zábavy víc, někdy míň, ale prostě je to spíš takový, bych řekl, jako nadhled, odlehčení, tak to za to jsem strašně rád a vlastně za všechny kolegy, protože to je týmová práce.
Máte přehled o tom, jaký ten díl byl nejsledovanější v historii pořadu?
To takhle nevím, ale ty sledovanosti se docela ustálily, nám chodí interně teda čísla vlastně každý týden, takže já každý týden vidím, kolik krabiček přesně, kolik domácností, to je zase výhoda outučka, že to vidíme do každého jednoho člověka, tak kolik to sleduje lidí v premiéře, kolik se pak na to podívá v repríze, takže i ta čísla jsou jako skvělá a nevím, doufám, že nevynesu nic úplně interního, že v platformě O2 TV, znamená u diváků, který mají doma O2 TV, tak vlastně porážíme i ty nejzavedenější talk show, takový ty celospolečenský, který všichni znají a jsou vysílaný na jiných televizích.
Zmínil jste číslo 400 hostů za tu dobu vysílání pořadu. Pro vás osobně byl tam nějaký úplný top z těch, kteří prošli Tiki-Takou, kdy jste byl fakt rád, že ten člověk přišel?
Pro mě jsou top hosti, kteří nejsou tak snadno dosažitelní, jako je třeba moderátor, skvělý moderátor jiné talk show Karel Šíp, že, který nevím, že by někam úplně zásadně chodil v roli hosta, tak ten už přišel dvakrát a strašně jsem za to rád. Přál jsem si vždycky Karla Gota, tak to už se mi jako nesplní. Přeju si Leoše Mareše, s kterým pořád se domlouváme a nevychází to, takže to je zase host, který bych si ještě přál, ale pak to jsou Ivan Trojan a Ondra Vetchý třeba. Samozřejmě strašně moc si cením toho, že jsme navázali velmi úzkou, stále užší a těsnější spolupráci s Petrem Švancarou, který si myslím, že se taky docela formuje za těch 7 let, je jinde, než byl na začátku. Láďa Šmicer je u toho od prvního dílu. Pavel Horvát chodí čím dál častěji, takže na těchto hostech to, nebo pravidelných glosátorech to stojí. A pak samozřejmě mě baví to doplňovat takovýma třešničkama a vždycky třeba mě osobně baví, když je tam někdo novej.
Kromě Leoše Mareše, je tam ještě někdo, s kým to tak úplně nevychází zatím?
Nevychází to z té fotbalové sféry s Pavlem Nedvědem a Petrem Čechem. V obou případech si myslím, že hlavní důvod je to, že žijou hodně venku, v zahraničí. No, takže to jsou takové naše dluhy i vůči sobě, i vůči divákům. To bych si přál, aby tihle dva tam byli.
Já teda po tom zápase hodně četl, jako, že to je strašná ostuda. Ty vole, já jako nestranný fanoušek, jsem byl úplně nadšený, šťastný toho zápasu. Tolik gólů vidíš, rozhovory, to je nádhera. Ty kuci vrbí úplně smotaný, nekouká. Já nevím, co už na to mám říct. Jako, jo.
Sám jste zmínil, že to není úplně jednoduché dělat fotbalový humor, každý ví, jak se to má dělat nejlíp samozřejmě. Tak mě zajímá, jak se vyvíjí náročnost fotbalového fanouška v posledních letech, nebo jinak, jak se vlastně dělá fotbalová zábava v Česku z vašeho pohledu?
Tím, že jsem si šáhnul na ten svět zábavy i v české televizi, tak možná pro mě trošku jednodušeji. Samozřejmě to opírám hodně o ty parťáky, o které to opírat můžu. Takový ty glosátory, který vždycky jsou příjemnými partnery v té debatě. Jo. Jako je třeba dneska tady byl Jakub Kohák, jako je třeba Miloš Pokorný, Libor Bouček, když přijde a tak dále, jo. Aleš Háma. Takže vždycky, když na to máte tyhle ty partnery, Pavel Horvát, Petr Švancara, Vláďa Šmicer a tak dále, tak je to jednodušší. Pro mě osobně je to taky velká výzva, protože talk show jsem do té doby nikdy nemoderoval a klíčový pro mě je být fresh. I proto vlastně to netočíme třeba dopoledne, my jsme první díly před těmi 7 lety dělali i v 10 dopoledne, ale právě protože jsem fresh nebyl a třeba jsem ještě o víkendu a často i v neděli vysílal studio a pak teprve musíte dodělávat takovou tu zásadní přípravu, to se nedá udělat dopředu, když se to všechno děje v sobotu a v neděli, no tak vlastně teď to vysíláme od 1 odpoledne do 3 a je to hlavně kvůli mě, abych se taky trošku vyspal a vlastně byl fresh, protože tam je to o těch glosách, o té schopnosti reagovat a tak dále. No.
Když tady byl Míra Bosák, tak velkým tématem našeho rozhovoru byla kritika na sociálních sítích mm-hmm. diváků a to, jak na ní reagovat. Tak jak to máte vy? Pouštíte se čas od času do nějakých diskuzí, kde víte, že to nemůžete vyhrát?
Pouštěl jsem se dost často a v tomhle tom jsem se teda hodně změnil a jsem poslechl zkušenější kolegy, kteří mě v tom, jako musím říct, pomohli hodně, jak se v tom orientovat, jak s tím pracovat, protože vás to ovlivní, že když si přečtete ze 2, 3, 5 směrů, že jste úplnej debil a třeba tam jsou jako osobní útoky a tak dále, tak jako chtě nechtě, málo kdo umí to úplně jako přejít a jako vysmát se uvnitř sebe sama tomu člověku a tak. Takže třeba se snažíte argumentovat. Někdy se mi to i vyplácelo, že opravdu zase na druhé straně já jsem se snažil být v kontaktu s těmi lidmi a často jsem se dočkal reakce, že byli rádi, že prostě nečekali, že budete reagovat. Jo, věcně argumentuje, teď si to jako vysvětlíte a pak i se mi párkrát někdo i omluvil a tak dále. No nicméně teď jsem tohle velmi upozadil a je mi líp, teda musím říct, je to zajímavý svět, jako dřív to nebylo, každý vlastně může říct do veřejného prostoru nebo napsat cokoliv pod velkou rouškou anonymity, já to nikomu neberu, ale vlastně už jsem k tomu mnohem pasivnější, mám to vlastně takový, jako že když chci já něco zveřejnit, tak to zveřejním a potom už se velmi málo zaobírám nějakou následnou diskuzí.
Pomáhá i vám v té tvorbě a v číslech pořadu fakt, že Fortuna Liga je aktuálně na velkém sestupu, že na zápasy chodí víc a víc lidí, více o ní mluví, propisuje se to pak i k vám do pořadu?
To se propisuje určitě, no. Myslím si, že teď ten fotbal táhne a znovu musím připomenout i to Univerzum, protože pro nás to taky byla úplná novinka, tak jsme poprvé vlastně vynesli tuhletu talk show do světa jako před velký dav lidí a vlastně jsme měli v O2 Univerzu 2x 3,5 tisíce lidí, vyprodáno velmi rychle navíc, takže teď budeme mít Ostravu, máme velký plány ještě na větší haly, než je O2 Univerzum.
O2 Arena.
No, tak to se nabízí, takže je to taková výzva, ale nevěděli jsme vůbec, do čeho jdem a vlastně jsme si to vzali pod sebe já, Petr Švancara, ještě kolega Dan Straits i producentsky pod sebe, čili jsme i nesli to riziko, i to podnikatelský riziko, jo, tak jsme moc rádi, jak to dopadlo a ty odezvy byly fantastický, takže jsme i tohleto jako pochopili, že jsme třeba na začátku nějaký nový etapy a chtěli bychom tohle lidem přinášet i dál.
Live Sport. Nejrychlejší výsledkový servis a zpravodajství.
Stejně jako my tady, tak i vy v Tikitace často řešíte i neřešíte úplně jenom hezké věci, tak jak často se vám někdo z vedení ligy nebo z vedení klubu ozve a říká vám, tak tohle se teda nemuseli, to jste trochu přehnali a děje se to?
Spíš do slechu. Vlastně si teď neuvědomuju, že by někdo úplně přímo, a ono by to bylo nejlepší, když se někomu něco nelíbí, tak kdyby zve telefon nebo to napsal, ale přímo, prostě jak bychom si to mohli vyjasnit, ale tu a tam z doslechu se dozvídám, že tamhle tomu jsme šlápli na kuří oko. A je pravda, že jak jsme o tom mluvili v případě sociálních sítí, tak i v tom pořadu, když jako něco skritizujete, něco jako třeba i odlehčíte, zesměšníte, tak to ten dotyčný bere často osobně. Je to jako osobní útok. Ale my třeba toho dotyčného za týden pochválíme a to už neslyší tolik. Každý slyší nejvíc tu kritiku. Je to nepříjemný a na jednu stranu to chápu, na druhou stranu chci říct, že prostě my se takhle otřeme o každýho. Měříme všem stejně a to je asi kouzlo toho pořadu a síla toho pořadu, že se jako nebojíme, ale samozřejmě chápu, že se to tu a tam prostě dotkne skoro každýho. No.
Kromě České televize a O2 TV jste v minulosti pracoval také v managementu Mladé Boleslavy, ale také na svazu, byl jste ředitel PR a mluvčí reprezentace. Tak jak moc vám i tahle zkušenost pomáhá teď v té tvorbě? To, že když to řekněme hodně nadneseně, takže jste byl na té druhé straně barikády.
Určitě to byly velké zkušenosti. V Mladé Boleslavi jsem byl i obchodní ředitel, takže tam jsem i byl, dá se říct, do velké míry člověkem, který zodpovídal i za rozpočet, nebo prostě byl jsem součástí nejužšího vedení i toho ekonomického na svazu potom, a u národního týmu to byla hlavně ta komunikace, PR a tak dále, ale tehdy to byl zase takový nový vítr, který přinesl tehdejší nový předseda Ivan Hašek, a mě to strašně lákalo, protože po tom marazmu, který tam dlouhou dobu byl, tak jsem chtěl být součástí takové v uvozovkách fotbalové revoluce u nás. Ale tam jsem hned zjistil, že to není prostředí pro mě. Zůstal jsem tam necelý rok a půl. Velká škola, no, ale zároveň nejsem typ člověka, který by miloval porady a zápisy z porad a vytváření komuniké z výkonného výboru a prostě taková ta hodně kancelářská administrativní práce. Jo, a tam jsem narážel velmi často na to, že jsem třeba byl hodně v terénu, protože na to jsem zvyklý. Jo, nejsem kancelářský typ, který by dokázal být 8 hodin denně v kanceláři, že jsem třeba dojednával rozhovor do hlavní zpravodajské relace třeba televize Nova nebo České televize, ale pak vlastně se to nesetkalo s tou adekvátní odezvou přímo od těch mých nadřízených, kteří říkali, ale ty musíš být hlavně tady, že jo? Tady v tom kanclu, tady tě potřebujeme. Takže to nebylo úplně pro mě, ale u toho nároďáku to bylo zajímavé. Prostě práce s hráči, s fotbalisty z této pozice, a hodně jsem zase pochopil i ten jejich pohled na věc. Takže dobrá škola pro mě. No. Tehdy to bylo období, kdy opravdu byl ten národní tým pod velkým drobnohledem, protože jsme měli za sebou spoustu průšvihů, tedy ještě té předchozí garnitury, nebylo to za nás, ale já si pamatuju prostě zápasy, kdy se dohrálo v 11 večer, třeba nějaká kvalifikace, a my jsme hráčům, prostě Michal Bílek, Vláďa Šmicer, který byl manažer, a já jako šéf PR, tak jsme nabádali, a teď musíte, kluci, okamžitě domů. A my říkali, no ale nám přijeli rodiny, my chceme jít jako na večeři s rodinou. Ne, protože prostě paparazzi by toho mohli využít, někde vás vyfotit, dáte si jedno pivo, a přitom jako, že jo, mně to přišlo úplně normální, protože dospělí lidi nemůžou jít na večeři se svou rodinou po zápase a dát si klidně dvě piva, jo, ale prostě samozřejmě si za to fotbalisti tehdy mohli i z velké části sami, protože ty průsery měli, ale na druhou jsem si říkal, to je jako složitý, a trošku se i divím, že vůbec mají tu chuť jezdit vlastně na ty národní srazy, jo. Takže jako těžký období, zajímavý to poznat a vlastně pracovat s nima v tomhle směru.
Tohle je taky věc, na kterou jsem se tady chtěl zeptat, jak těžké v tu dobu bylo právě ovlivňovat ten mediální obraz kolem celého českého fotbalu a kolem toho nároďáku, protože sám jste to říkal, že to nebyla úplně jednoduchá doba.
Já si pamatuju, třeba jsme měli kvalifikační zápas, to myslím, že tehdy ještě trénoval Ivan Hašek, to bylo takový provizorní, kdy jsme se ještě snažili dostat na mistrovství světa do Afriky 2010. No a tam vlastně to bylo všechno dobře komunikačně nastavený, a den před zápasem na hotelu na snídani takhle přede mě hodili noviny, český noviny, ti hráči, a říkali, teď nám tady k tomu něco řekni, a tam bylo na titulní straně vyfocen, jak se řekne slušně, nevěstinec nějaký, a jakoby taková spekulativní už titulek, a vlastně celý článek o tom, že to je v blízkosti toho hotelu, kde jsme bydleli v té Bratislavě, a nějaká vlastně nějaký rozhovor s někým, že jako tam byl někdo viděn, kdo se podobal českýmu hráči, jo, z národního týmu. Tak a vlastně my jsme pak zjistili, že tenhle ten objekt je úplně na druhém konci Bratislavy, že to je prostě slátanina, lež vykonstruovaná prostě, a teď ty fotbalisti mi říkají, teď nám k tomu něco řekni, jak teda máme jít mezi ty novináře a usmívat se na ně a bejt k ním zdvořilý a vstřícný. No tak já jsem pak je nabádal k tomu, že kdo opravdu takhle jako si něco vykonstruuje a ublíží a je to nespravedlivý, tak pojďme jako rozlišovat. To bylo taková tehdy moje doporučení, neházet do jednoho pytle, ale rozlišovat ty, kteří se chovají férově a kteří ne, prostě, no, tak, ale byla to složitá doba, vlastně i s Michalem Bílkem tehdy, on měl velkou chuť, jo, absolvoval i pod mým vedením nějaká mediální školení, že opravdu třeba 4 hodiny před kamerou se snažil jako absorbovat do sebe nějaký rady od profesionálních školitelů a pracovat na sobě, ale prostě nebylo to úplně v něm, jo, což teď z té poslední doby jsme viděli i u Jardy Šilhavýho, v kterým to taky prostě není tohleto. No.
Jak se díváte teď na komunikaci svazu, reprezentace směrem k fanouškům a k lidem, které by měli oslovovat?
Myslím si, že teď aktuálně je to teda na velmi dobrý úrovni, co se snažím vnímat. I vidím třeba Instagramový profil, že to dělají zajímavě a dobře z mýho pohledu. Samozřejmě to vychází vždycky od toho trenéra a Ivan Hašek hned jak nastoupil, tak se svým týmem mám pocit, že se snaží neschovávat se, být otevřený. Ivan přišel i do Tiki taky nedávno, byť teda neřekl nic, ale už jenom, že tady byl. A to už je jeho věc, co si vyhodnotí v hlavě, co může a co nemůže prozradit, tak on prostě přišel pár dní před nominací, tak bylo jasný, že tu nominaci neprozradí. Ale vlastně snaží se neuhýbat, neschovávat se. A to si myslím, že je strašně fajn. Petr Šedivý vlastně vévodí tomu oddělení, kde jsem taky chvíli působil já. A taky moc fandím, no. Myslím si, že to dělají dobře, ale samozřejmě ukázaná platí a vždycky rozhodou ty výsledky. Ale komunikace kolem nároďáku mi přijde dobrá a myslím si, že se to pak ve finále zobrazuje na tom, že hrajeme s Arménií přátelský zápas v Praze a přijde přes 16 000 lidí, což je teda skvělý výsledek.
Když jste vzpomínal na to období na Fačru, tak jste zmínil to, že Ivan Hašek, že s ním přišel takový svěží vítr. Vnímáte to teď podobně, že ta atmosféra je tomu hodně podobná?
Je tomu podobná, ale musí to mít podpořený úspěchy. Tak vkročil do toho výsledkově dobře, i když herně to se můžeme bavit, ale pořád je to příprava, zkoušel si různý věci, ale dokázali jsme otočit zápasy s Norskem i s Arménií, vyhrát oba dva. Takže to je to, co určitě podporuje tu jeho snahu být otevřený, být komunikativní, být pozitivní. No a teď rozhodne Euro, no. Tak doufám, že postoupíme, že to dobře poskládají, protože to nebude jednoduchý udělat těch 23 men do té konečné nominace a že pak dokážeme postoupit z těžké skupiny, aspoň teda. To bych bral jako hranici úspěchu.
A pomáhá tomu i to, nebo jinak, změnilo se v tomhle ohledu něco podle vás oproti tomu období, kdy jste na Fačru působil vy, nebo tehdy to byl ještě ČMFS, jestli je ten pohled lidí na český fotbal už opravdu jiný, nebo si potom období Romana Berbra pořád ještě hledá cestu k důvěryhodnosti?
Já si myslím, že už to už je takový to někdy i český kverulantství, že prostě hledáme všude někde něco, tím neříkám, že všechno je jako skvělý, ale myslím si, že opravdu ten fotbal ušel kus cesty a u národního týmu je to složitější, vždycky bylo a pořád je i z hlediska těch fanoušků, protože prostě není to jak v klubech, kde jako chodíte na ty svý hvězdy, na ten svůj klub a teď jako máte fandit nároďáku a vlastně máte fandit i tomu svýmu nenáviděnému soupeři, jo? Když třeba jste Spartan, tak máte fandit nějakému výraznému slávistovi nebo obráceně, jo, nebo najednou fandíte a jásáte, když skóruje Tomáš Chorý, který ho jako fanoušek třeba nemá rád, no. Takže si myslím, že tohle je složitý, vždycky to semkne ten velký úspěch a ty šampionáty, tam se to jako spojí, semkne, což je zase fajn, že ten fotbal dokáže spojit i Spartany, slávisty, plzeňáky, baníkovce a další fanoušky.
Vy jste tady nadhodil už to srovnání Ivana Haška, Jaroslava Šilhavého a Michala Bílka. Tak mě zajímá ještě právě směrem k fanouškům a z pohledu toho člověka, který je z médií protřelý tou komunikací a tak dále. Tak jestli to jeho vystupování, teď se bavíme o Ivanu Haškovi, může pomoct i k tomu vztahu s fanouškem, protože ten teďka byl nějakou dobu zvyklý na to, jak na těch tiskových konferencích a v rozhovorech působí Jaroslav Šilhavý, že nebyl úplně přesvědčivý v tom konci a tak dále. Naopak Ivan Hašek působí velmi suverénně, ať se děje, co se děje. Může to hrát velkou roli?
Může to hrát velkou roli. Myslím si, že taky je důležitý, jaký tým, ten PR tým, komunikační tým má kolem sebe a jak moc s ním dokáže a chce spolupracovat, dbát na nějaké rady a doporučení. Ale to, že prostě ten samotný trenér je otevřený a vlastně neschovává se, nehledá alibi. Mně se v tomhle směru jako vždycky líbil třeba Guardiola nebo Klopp. Byť se třeba pohádá jako s nějakým novinářem, ale neschovává se. Myslím si, že prostě ty, pokud otázky nejsou vyloženě blbý, tak odpovídá přímo. Bere toho novináře nebo toho reportéra jako partnera. Mě tohleto upoutalo, myslím, že to byl rok 2000, kdy Sparta hrála s Arsenálem. a na Hejbery prohrála 2-4, myslím, že tam dával gól Tomáš Rosický a já jsem tehdy byl na tiskovce Arsena Wengera a úplně jsem byl jak v Jiříkově vidění, protože on seděl a vlastně 2 metry od něj do takového půlkruhu, v takovém hloučku byli novináři a ty do něj pálili normálně, jsem si říkal, ty ho skoro až jako urážej nebo takovým, takovou intonací direktivní velmi, suverénní, ale on je bral jako partnery. Jo, vůbec jako neřekl ani jednou, co si to dovolujete, ale prostě přišla jakákoliv otázka a on na ní jakkoliv odpověděl. Prostě bral a to je důležitý. Takže když ten Ivan, kdokoliv jiný, bude brát vlastně i autory nepříjemných otázek jako partneři sobě rovní a nespochybňovat, co si ty se tady vůbec na tohle ptáš, když si nikdy nehrál fotbal a tak dále. To je podle mě cesta do pekel. Jo? Takový to spochybňování někoho kvalit a vůbec relevance, jestli vůbec můžete položit tuhle otázku. Když budete toho frajera brát jako sobě rovnýho, tak si myslím, že ten váš obraz i trošku nezávisle na těch výsledcích bude dobrý. A to si myslím, že Ivan začal jako dobře zatím.
Ale je to pak asi těžký v tom vnímání, když máte odpovídat člověkovi, který vás spojí s nevěstincem, který stojí úplně někde.
Přesně tak, nesmí nikdo takhle ubližovat, lhát, úplně si vymýšlet, jo? Prostě být zlej. Pokud je to kritika, která je třeba ostrá, ale pořád je to kritika podložená, věcná a tak dále, tak mi to přijde fajn to přijmout jako a nespochybňovat, ale i ten Klopp někdy jako vybuchne, zvlášť když se třeba výsledkově nedaří. Ale myslím si, že to je ta cesta. No. Prostě samozřejmě, když někdo ubližuje, tak asi je fajn ho ignorovat. No.
Komunikační tým Fačeru teď posílala vaše bývalá kolegyně z O2 TV Denisa Doležalová. Co jste na to říkal?
Překvapilo mě to, protože už jsem si vlastně podobnou cestu prošel já a zjistil jsem, že to prostředí není úplně pro mě, ale to beru jako celek, jo? Protože když beru ten nároďák, tak to zajímavý je, navíc teď má před sebou Euro a výhled mistrovství světa, já doufám, že po 20 letech se naše reprezentace dostane na šampionát, bude to prostě v super prostředí, kde všechno bude fungovat, Spojené státy, Kanada, Mexiko. Takže to jsou takové výzvy. Určitě to bude jiný pracovní režim, kdy najednou zjistí, že má volný víkendy, což v té televizi je pravý opak. Ale trošku sejde z očí, tak to ona si musí nebo musela v hlavě vyhodnotit, jestli přijme to, že prostě už nebude tak vidět, A bude trošku v pozadí a bude spíš vytvářet ten servis těm jiným hvězdám.
Nemyslíte si, že to mohlo být tím, že těch změn sestavy bylo až moc?
Určitě je to moje chyba, že jsem udělal tolik změn a je to moje vina, že jsme hráli tak špatně první poločas.
A jak se obecně díváte jako televizní osobnost na zapojování žen do hokeje, do fotbalu, ať už jako reportérek nebo moderátorek, protože vy na O2 TV jich máte relativně dost?
No tak samozřejmě to jenom kvituju, myslím si, že ženy ke sportu patří. Dlouho jsme si na to jako zvykali, jako veřejnost, ta sportovní veřejnost. Vím, že už Robert Záruba v České televizi přitáhl k hokeji vlastně několik mých kolegyň, a teď na útůčku my děláme to samé. Já jsem strašně rád, že už holky vlastně nejenom, že reportují, ale i komentují třeba Klára Janáčková tenis nebo golf. A třeba Tereza Kubíčková je v mých očích totální jednička, co se týče profese reportérky. To si myslím, že je velká reportérská hvězda.
Petře, vám bude v červnu, můžeme říct to číslo?
Můžeme, no.
50.
No, ne, ale nevypadám,
už,
nevypadám.
Ne, to vůbec. Tak už takhle s předstihem vám chceme popřát všechno nejlepší. Děkuju. Budeme první, že jo?
No, první, ano. Děkuju.
Jaké máte přání k tomuhle velkému jubileu?
Být zdravý, mít pořád jako energii. Teď, když budu mluvit o práci, tak pro mě je důležitý být vždycky součástí něčeho, co má smysl a kde cítím drive. Cítím se blbě, když něco jede samospádem, nějakým stereotypem a většinou to končí, že z takového projektu odcházím. Takže bych si přál, abych pořád cítil energii kolem sebe, ta práce, aby pro mě měla smysl, ale to klíčové je pro mě rodina, jsou to moje děti, jsou to i moje koníčky, aby se mi dařilo golfu, že jo, protože to je důležité, abych byl v pohodě. No, takže tak a chtěl bych toho co nejvíc ještě poznat, protože ten čas běží strašně rychle.
No mě jakožto klukovi, který se díval na neuvěřitelný svět rekordu a kuriozit, díval se na vaše přenosy, hrál FIFU, kterou jste s Mírou Bosákem komentoval, to pořád přijde neuvěřitelný, že vám bude tolik, tak máte v hlavě nějaký plán toho, jak dlouho se chcete té televizní práci a sportovní zábavě věnovat?
Nemám. Jako mám přání, aby třeba Tiki Taka, která je teď můj stěžení projekt, ať už v té televizi, anebo v těch live show, aby prostě dávala divákům pořád tolik radosti a smyslu nás sledovat. A to můžu, jako bych byl rád, kdyby to třeba běželo dalších 10 let do té 60. Ale mám v hlavě už zase další jiný projekty, který bych rád rozjel, takže pořád nekončím.
Kolik máte dílů Tiki Taky teďka?
237.
Tak to vás za 2 týdny doženem.
Hezky, no tak to nebudem dělat nikdy každý den, takže nás předeženete i, ale to je fajn, no, tak vám taky držím palce.
Petře, díky moc, že jste si udělal čas na Live Sport Daily.
Já děkuju.
Live Sport. Game changing moments.
Takový byl další díl podcastu Live Sport Daily, který vám přináší témata, která vás baví každý všední den. Pokud by vám tahle porce sportovních informací nestačila, určitě nás sledujte na našich sociálních sítích a využívejte aplikaci Live Sportu, ve které každý sportovní fanoušek najde vše potřebné. Díky, že nás posloucháte a mějte se fajn.